арыбаңыз угарман, Куугунтук курмандыктары подкастынын бул жолку чыгарылышында мектептердеги тарых окуу китеби кандай жазылат, жаш муунга тарыхты кантип окутуп үйрөтүп жатабыз деген суроолордун айланасында талкуу кылабыз.
Эгемендүүккө жетишкенден кийин мындай цензуранын баары алынды. Ошондуктан буга чейин тарыхта окутулбай келген, көңүл бурулбай келген нерселерди жаңы тарыхый билим берүүгө киргиздик. Мамлекеттик саясатка баш ийдирүү деген иште жок.
Студияда мен Кундуз Кызылжарова жана Түмөнбай Абдинабиев уулу иштеп жатабыз. Жаңылыктардан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы? Соңку суткада Орусиянын аба соккуларынан Украинанын Херсон облусунун аймагында 2 киши каза болуп, дагы 18 адам жараат алды. Бул тууралуу шейшембиде облустун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин билдирди. Анын айтымында жабыркагандардын арасында 3 бала бар. Соккулардан 2 көп кабаттуу үйгө жана 139 жеке турак жайга, чарба курулуштарына жана инфраструктуралык объектилерге зыян келген. Каза болгондордун биринин сөөгүн Херсондун Карабельный районундагы үйдүн урандыларынын арасынан алып чыгышкан. Дагы бир киши Херсондун 65 жаштагы тургуну коомдук транспорт токтоочу жайга урулган орусиялык дрон соккусунан каза болгонун аймактык прокуратура билдирди. Орусиялык аскерлердин Херсон облусуна соккусу боюнча эч кандай комментарий бериле элек. Полтава шаарында Ава чабуулунан темир жол кампасына зыян келип, айрым поезддердин вагондору жана локомотивтери жабыркаган. Украинанын жамааттар жана аймактарды өнүктүрүү министри Алексей Кулебанын билдиришинче, чабуулдун кесепетинен локомотив кампасы, электр жабдуулары, административдик жана кампа имараттары, ошондой эле поезддердин бөлүктөрү жабыркаган. Бул жайдан өрт чыккан, бирок куткаруу кызматтары аны өчүрүшкөн. Жабыркагандар жок. Чабуулга байланыштуу Харьков, Львов, Львов-Харьков жана Краматорск-Львов каттамындагы поезддер убактылуу токтотулган. Израиль өкмөтү Газа тилкесинде Эркиндик флотилиясы деп аталган кемелер менен гуманитардык жардам жеткирүүгө аракет кылган 171 активисти өлкөдөн депортациялады. Активисттердин көпчүлүгү учак менен Грецияга жөнөтүлдү, бир нечеси Словакияга барды. Бул өлкө бийлиги кармылган жараны Петер Швецкиден бошотулушун талап кылып жаткан. Израилден чыгарылгандардын катарында швециялык активист Грета Тунберг да бар. Аны бул мамлекет быйылкы жылдын эсебинен экинчи ирет депортациялады. Биринчи жолу июнда болгон жана анда да Израилден аскер күчтөрү флотилиянын Газа жээгине жетишине жол бербей токтотушкан. Депортация болгондордун катарында батыш мамлекеттеринин, анын ичинде АКШнын, Британиянын, Италиянын, Франциянын жана Германиянын жарандары бар. Израилдин тышкы иштер министрлиги алар чагымчыл деп мүнөздөп, кармалган 40 ашык кемеден Газа үчүн болгону 2 тонна жүк табылганын билдирди. Депортацияланган активисттер Израилди алардын укуктарын бузду жана катаал мамиле кылды деп айыпташты. Аларга суу жана тамак берилбегенин, көздөрүн байлап, күнөөлөп, айрымдарына күч колдонушканын айтышты. Флотилиянын кемелеринде жалпы 479 адам кармалган, алардын 341 буга чейин өлкөдөн чыгарылган. Активисттер Израилден Газадагы согуштук операциясын токтотууну жана гуманитардык жардамга чектөөлөр алынышын талап кылууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 6 октябрдагы жер титирөөдөн жалпы 13 имарат жабыркаганын билдирди. Анда Чаткалар районундагы башкы тирек айылында жайгашкан бир мектеп, бир балабакча, бир фельдшердик акушердик пункт, 3 турак үй, Коргонс айылында 2 турак үй, Курулуш айылында 1 үй жана Чакмак суу айылында фельдшердик акушердик пунктунун имаратынын дубалынан майда жаракалар кеткен. Ошондой эле Айтматов районундагы Шекер айылынын бир мектеби жана Манас районунун Семит айылындагы бир мектеп интернат, жайылган айылында мектептин имаратынын дубалында майда жаракалар кеткени аныкталган. Жеринде жарандык коргоонун кызматтары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргоонуу бөлүмүнүн адистери менен биргеликте иш алып барууда, деп жазылган маалыматта. 6 октябрга караган түнү Кыргызстандын аймагында күчү 5.5 балга жеткен жер титирөө катталган. Президент Садыр Жапаров 2028 жылды Чыңгыз Айтматов жылы деп жарыялоо боюнча жарлыкка кол койду. 6 октябрда жарыяланган документте мындай чечим залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгына карата кабыл алынганы айтылат. Жарлыктын негизинде Министрлер Кабинети быйыл жыл аягына чейин маарекелик иш чараларды өткөрүү боюнча уюштуруу комитетин түзүшү керек. 2026 жылдын башында Айтматовдун 100 жылдыгына карата иш чаралардын планы бекитилет. Анын алкагында Айтматов районунун Шекер айылындагы Чыңгыз Ордо маданий тарыхый мемориалдык музейи, Айтматов ааламы болуп өзгөрүп, ал жерде эл аралык маданий туризмдин стандарттарына ылайык курулуш иштери жүрөт. Чет өлкөлөрдө жазуучунун өмүр жолуна жана чыгармачылыгына арналган көргөзмөлөр, конференциялар жана илимий иш-чаралар өтүп, ЮНЕСКОнун жана башка эл аралык уюмдардын алкагында белгилүү аракети көрүлөт. Адабият, философия, дипломатия жана гуманисттик баалуулуктарды жайылтуу жаатындагы өзгөчө жетишкендиктери үчүн Чыңгыз Айтматов атындагы эл аралык сыйлыкты уюштуруу сунушу берилет. Айтматовдун өмүрү жана чыгармачылыгы боюнча фильмдерди тартуу, жазуучунун ысымын көчөлөргө, мектептерге жана башка жерлерге ыйгаруу, 100 сом номиналындагы Чыңгыз Айтматовдун 100 жылдыгы коллекциялык алтын монетасын чыгаруу иштери каралган. Кыргызстанда соңку бир аптанын ичинде 400 миңден ашык коопсуздук курун тагынбаган айдоочу жана жүргүнчү аныкталды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын басмасөз кызматы 7-октябрда маалымдады. 1-октябрдан тарта коопсуз өлкө долбоорунун алкагында жолго орнотулган комплекстер коопсуздук курун тагынбаган айдоочуларды жана жүргүнчүлөрдү аныктай баштаган. Мындай учурда унаа ээсине 1000 сом айып салынат. Жыл башында Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын жетекчиси Султан Макилов Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорунун алкагында өлкөдө 12000 камера коюлганын, эми коопсуз өлкө долбоору ишке ашса шаар айылдарда 25000 камера иштеп министрликтин борбордук тутумуна кошуларын айткан. Келерки жылдын жайында Ысык Көл форумун өткөрүүгө даярдык башталды. Президент Садыр Жапаров кеңешчиси кыргыз эл жазуучусу Арстан Койчиевди форумду даярдоо жана өткөрүү боюнча атайын өкүлү кылып дайындады. Жапаровдун жардыгына ылайык Койчиев чет өлкөлүк өнөктөштөрдү, эл аралык уюмдарды, маданият, искусство, илимий, коомдук ишмерлеринин өкүлдөрүн чакырууга, сүйлөшүү жүргүзүүгө укук алды. Форумду өткөрүү ниети боюнча президент Садыр Жапаров алгач 1-сентябрда Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин Кытайда өткөн саммитинде билдирген. Ысык Көл интеллектуалдык форуму алгач залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун демилгеси менен 1986 жылы уюштурулган. Бул иш-чарада цивилизациялык, маданий, саясий жана глобалдык маселелер талкууланат.
Рахмат, жаңылыктар менен тааныштырган Төмөнбаев Зинабий уулу болду.
Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Программалардын архиви азаттык чекит орг сайтында. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Социалдык тармактарда соңку 2 күндөн бери орусиялык жеке менчик телеканалдардын биринде Кыргызстандагы орус тилдүү мектептер үчүн чыккан кыргыз тарыхы боюнча китепке айтылган сындын тегерегинде талкуулар жүрүүдө. Кыргызстандык интернет колдонуучулар арасында муну кескин айыптап, тарыхты жазууга башкалар эмнеге кийлигишет деп суроо салгандар болууда. Коомдук курмандыктары подкастында мектептердеги тарых окуу китеби кандай жазылат, жаш муунга тарыхты кантип окутуп үйрөтүп жатабыз, деги эле тарыхты окутууда сырттан идеологиялык басым жокпу деген суроолорду кесиптешим Айбек Абдылдаев, тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Мурат Иманкулов менен талкуулады.
Саламатсыздарбы, Азаттыктын угарман көрөрмандары, Куугунтук курмандыктары подкастында бүгүн тарых окуу китеби кандай жазылат, кийинки муунга тарыхты кантип окутуп атабыз, кантип изилдеп атабыз, кайсыл бир идеологиялык басымдын алдында калган жокпу деген суроолорду тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротегин, Кыргыз Билим Берүү Академиясынын доценти Мурат Иманкулов менен талкуулайбыз. Куш келдиңиздер агайлар. Мына биздин токетерин айтайын, биздин талкуубузга мындай маалыматтык шылтоо деп коет го. Мына 2 күндөн бери интернетте, социалдык түйүндөрдө, өзгөчө Facebook'та орусиялык кайсыл бир жеке менчик телеканалда ушул биздин орус тилдүү мектептерде окутулуп аткан тарых китебине карата бир сын айтылып, анан биздин ушул колдонуучулардын айрымдары теригип, ага эмне үчүн алар кийгилиш керек, эмне үчүн мындай басым болуш керек деген талкуулар жүрүп кетпедиби? Анан ушуну шылтоо кылып, деги эле биздин тарых боюнча окуу куралдары кантип жазылып атат, биз кайсыл учурдан баштап жана советтик мезгилде цензура менен жазылып калган жана идеологияга негизделип калган тарыхтын окуу китептеринен арыла баштадык деген суроону талкуулайлы деп атабыз. Тынчтык агай, сизден баштайлы, себеби сиз ал программаны бөлүшүп туруп жообуңузду да жазган экенсиз. Бул эми жеке менчик канал экен деп көз жазымдан өткөрүп койсок деле болот, бирок жалпы коомго айтылгандан кийин
мамлекеттикпи айырмасы жок. Маселен кээде Кыргызстандын Борбор Азиянын башка өлкөлөрүнүн эгемендигине шек келтирип Жириновский деген сүйлөп койчу да. Анда Кремлдегилер эми бул бийликтин өкүлү эмес дагы деп койчу. Бирок ал мамлекеттик думанын спикеринин орун басары деңгээлине чейин чыккан мамлекет ишмер болчу да. Акырын ошондойлорго сүйлөтүп коюп иш жүзүндө шовинисттик ой пикирлерин таңуулаган учурлар көп эле болот. Бул ошол ыкмалардын бири гана. Бирок биз кайдыгер калбаганыбыз дурус, себеби жалпы коомчулукта чын эле кызуу талкуу жаратты да. Кыргызстан эле эмес, башка өлкөлөрдү айтып кетпир, буларга тарых китебин биз жазып бербесек болбой калды деген негизги ой жатат. Ал жакта биздин атыбызды атаган ал бери эле нерсе, ал шылтоо эле нерсе. Эң түпкүрдөгүсү тарыхын биз жазып бербесек, булар азыркы Мединский сыяктуулардын ойлорун эч көңүл бөлбөй өз билгенин жазып атышат дегендегидей империячыл көз карашта. Эң башкысы бул окуу китепти мен жаздымбы, башкаларбы, маркум Токторбек Өмүрбековбу же Өскөн Осмонов башкаларбы, бул билим берүү министрлигинин алдындагы билим берүү академиясынын атайын программасы бар. Ошо программага ылайык жазылган. Демек бул мындай айтканда бир кишинин ой эмес, жамааттык педагогдук ой деп айтышыбыз керек. Муну эч кандай бир филантроптор эмес, кыргыз өкмөтү, кыргыз бийлиги өзү каржылап келе жаткан окуу китептер. Демек бул Кыргызстандын ушу бийлик системасындагы тарых илимин кандай чагылдыруу керек деген бийликтик көз караш дагы болуп эсептелет да. Бирок ал кандай жазылды дегенде биз дароо айтышыбыз керек. Совет доорундагы баардык кемчиликтерден арылып, биз эгемендик идеясын жогору коюп, кыргыздын мурасы, тарыхы илгертеден, эзилтеден келе жаткандыгын тарыхый факттар менен баса белгилеп, ушундай жаңы деңгээлдеги өзүбүздүн тарыхчыларыбыз, жалпы тарыхчы педагогдор уят болбой тургандай деңгээлдеги бир окуу китептер сунушталып жатат.
Туура ага, сиз айткандай жана советтер союзу ыдырагандан кийин ар бир эгемендик алган өлкөлөр өз алдынча өнүгүүнүн багыттарын издеп баштады да. Анан совет мезгилинде жанагы коммунисттик идеологияга негизделип, айрым жерлери жашырылып, өзгөртүлүп жазган тарыхты мына ушул окуу китептерин биз качан пландап баштадык, кайсыл учурдан баштап жаңы ушул ыкмада окутуу киргизиле баштады агай, сизден
бизде
билели пландоо качан башталды? Ушул
кыргыз билим берүү академиясынын негизги функциясы мынакей бул жерде тынчтык айтып өткөндөй, мектептердеги билим берүү системасындагы нормативдик документтерди, стандарттарды, программаларды иштеп чыгат. Анан ошол программалардын негизинде окуу китептер жазылат, талаптар коюлганда. Анан бул биз эгемендикке жетишкенден кийин Кыргызстан өз алдынча баягы китептерди чыгарып, мектептеги курстарды камсыз кыла баштады да. Мына ошентип мына 92-93 жылдарда биз алгачкы жолу эгемендүү Кыргызстанда программа түзгөнбүз. Эгерде аны ага чейинкини айта турган болсок, 89 жылы мына жанымда отурат Чоро Тегин, Адыл Кожобаев дегендер алгачкы программаны түзгөндө, себеби
бул демек 89 жылы,
89 жылы.
Андан кайсыл класстар үчүн тактап коесуз?
Бул 8-ден 11-ге чейинки класстар үчүн болгон.
Жок, 6 7 8 9.
Анан эмне өзгөчөлүгү бар эле?
Анан бул жерде баягы советтик доордо Кыргызстан тарыхы эсир тарыхынын ичинде окутулат деп, бирок конкреттүү саат көргөзүлгөн эмес да. Мына ошондуктан анын үстүнө китеп да жок болгондуктан фактически окутулган эмес.
Ошондуктан демек биринчи болуп кыргыз тарыхы өзүнчө 89 жылдан баштап
кирген. 89 жылы окутула баштаган. Кыргыз Республикасынын Кыргыз СССРнин билим берүү министрлиги финансылап окуу программа планына киргизип, атайын 14-15 саат бөлгөн. Ошентип биринчи жолу окутула баштаган. Ал эми эгемендик алгандан кийин баягы эсир чачырап кетти да. Мурда окутулуп келген эсир тарыхы курсунун ордуна Кыргызстан тарыхы деген курс киргизилип, Кыргызстан тарыхы жана дүйнө тарыхы деген эки курс параллелдүү окутулуп, анан алар үчүн атайын программалар түзүлгөн. Анан алгачкылардан болуп ошондо ошол программа боюнча мурда 8-ден башталса, ал жерде 6 класстан баштап 11 класска чейинки курс киргизди да. Ошентип жумасына 1 сааттан тогузга чейин, анан 10-11 чейин деп окулду. Анан ошол алгачкы китеп ошо 92-93 жылы жазылган. Мына Чоро Тегин менен Токторбек Өмүрбековдун китептери, андан кийин 9-нчу класс үчүн менин китебим ошол 95-жылга чейинки мезгилде жазылып, анан бүгүн күнгө чейин окутулуп баштады.
Азыр деле ошол эле китептер?
Азыр
жаңыланды, андан
айрымдары жаңыланды. Бирок негизинен көпчүлүгү ошол мезгилде китеп улам базылып, анан басылганда редакцияланып улам оңдолуп турду. Ал китеп ошол бойдон эле окутулуп атат дегенде биз алыш болушубуз керек да. Анан бул жерде өзгөчө нерсе, мисалы үчүн Советтер Союзунун учурунда тарыхый билим берүүнүн мазмуну мамлекет тарабынан, коммунисттик партия тарабынан көзөмөлдөнүп турган.
Цензура
болгон. Ал эми биз жанагы эгемендүүккө жетишкенден кийин мындай цензуранын баары алынды. Ошондуктан буга чейин тарыхта окутулбай келген, көңүл бурулбай келген нерселерди биз жаңы тарыхый билим берүүгө киргиздик. Мунун баардыгы ошо жерде турат да. Ошондуктан ал эми жана азыркы айтып аткан да мамлекеттик көзөмөл, мамлекеттик саясатка баш ийдирүү деген бизде жок. Мамлекеттик саясаттын талаптары бар. Кандай талаптар? Бул толеранттуу болсун. Кошуна элдерди кемситпеш керек. Алардын тиги менен мамилени курчутпаш керек деген талаптар бар. Башка элдерге карата, башка мамлекеттерге карата агрессивдүү саясатты, мамилени жүргүзбөйлү. Алар менен баягы максат тынчтык, бир тугандык мамилелерди орнотуу деген талаптар коюлган да. Ушул талаптар менен аткарылат. Калгандары илимге негизделет. Тарых бул илим негизделген предмет болуп саналат. Ошондуктан илимде кандай жаңы ачылыштар, жаңылыктар болуп турса, ошол тарыхый билим берүүгө, мектептик тарыхый билим берүүгө жаштык өзгөчөлүктөр боюнча дайыма коштолуп турат. Мына акыркысы эле азыр мурда 2200 жыл деп жүрсөк, азыр 3000 жылдык тарыхыбызды бар экен дегендей болуп жаңы маалыматтарды кошуп атабыз да.
Советтер Союзу ыдырагандан кийин керек болсо коммунисттик партияны, большевиктердин туура эмес саясатын Орусия баш болуп саясий тарыхый басым берип чыкты да. Анан ушул кечеги жанагы Царьград деген телеканалда айтып атпайбы, колониалдык доор дегенге бир аз тээригип атат. Анан басмачылык кыймылды улуттук боштондук кыймылы деп аталууга дагы тээригип атат да. Анан мындай баалар, мындай бир эле кишинин субъективдүү пикири эмес да агай, ушул боюнча айтсаңыз да, изилдөөлөрдөн кийин биз эле эмес, мына коңшу Өзбекстанда кандай жагдай, Казакстанда кандай тарыхты окутуу?
Жакшы. Мен учурда ошо Анжиян мамлекеттик университетинин диссертациялык кеңешинин мүчөсүмүн. Абдан көп жаңычыл диссертациялар Өзбекстанда жакталып атат. Өзбекстанда башка жерлериндеги кээ бир диссертацияларга мындай расмий оппонент болуп да катыштым. Ал жакты дүрүс билем, Казакстанды да жакшы билебиз. Алардын баардыгы менен биз тең акта бир нерсени көтөрүп атабыз да. Биринчиден таптык көз караш деген таптакыр методологиялык талап катары алынып салынды. Мунун артында эмне турат? Мунун артында биздин баардык тарыхый инсандарыбыз чыныгы салымдары менен чагылдырылып атат. Ал бир кезде Байманов болгон же 30-нчу жылдары жазаланып кеткен болсо, кийин кара тизмеге кирип бизде айтылбай калчу. Ошолордун бири мисалы үчүн падышалык доордо эле кыргыз тилинде эки китебин чыгарган Осмоналы Сыдык уулу деген тарыхчы. Эки китебин Чагатай усулунда бирок кыргыз тилинде басым жасалып Өфө шаарында чыгарган 1913-14 жылдары. Бул Осмоналы Сыдык уулунун мыкты мурасын азыр биздин шакиртибиз Акылай Жумагулова диссертациялык деңгээлде изилдеп бүттү. Бул демек революцияга чейин эле китеби да чыккан, тарых, кыргыздын тарыхы терең деген идеяны айтып өткөн, бул оторчулук доорго чейин тарыхысы бар экенин көрсөткөн биздин чыгарган инсандар болгон. Анан аларды кара тизмеге алып айтпай келчүбүз. Себеби 30-нчу жылдардын башында Осмоналы Кыдык уулу Сыдыковду кармап алып Ташкентке өлүм жазасына тартайын деп баратканда ал качып кетип анан Улуу Чаттан айтылуу Жаныбек казыга жолугат. Ал аны жардам берип текести өздөй аттандырат. Аман эсен 1942 жылга чейин жашайт да, өзүнүн өлүм менен өлөт да.
Ошол аймакта жашап өттү
да. Батыш Кытайда калган. Бул жакта болсо ошону менен удаалаш мезгилдеш эле Эшеналы Арыбай уулу деген мыкты биздин айдын өз болгон, ал дагы падышалык доорунун өзүндө эле өзүнүн дагы китебин чыгарып, алипбе жаки төтө окуу деген Сарсекеев деген казак студент досу менен китеп чыгарган, Молда Кылычтын китептерин да чыгарган казалдарын. Ушул айдын дагы кыргыздын демек большевиктик төңкөрүшкө чейинки эле китептери болгондугун өзү далилдеп берип атат да. Ал эми бизде болсо ошол окуу китептерде, башка китептерде жазчу, Ленин бизге жазма берген деп. Ушулардын баардыгын жокко чыгарган жаңыча түшүнүк бизде ошол постсоветтик учурда тамыр жайды. Бирок бир нерсени айта кетиш керек, совет учурунда дагы академик Бегмалы Жамгырчынов жазган Кыргыз СССР тарыхы деген окуу китеп бар болчу 70-80 жылдары. Бирок аны факультатив деңгээлинде беришчү. Бул эмне деген сөз?
Кошумча, э?
Аны тарых мугалими кааласа окутат, каалабаса окутпайт. Ал эми биздеги орус тилдүү көп мектептерде аны мындай бойкот кылышкан. Бул кыргыз тарыхын окутпай эле кетишчү. Андан көрө тиги Иван Грозныйды окучу. Көрүңбү? Постсоветтик учурда мына Мурат мырза айткандай, кыргыз тарыхы бул ата мекен тарыхы катары милдеттүү түрдө киргизилди. Ошондо да 90-жылдарда кээ бир орус тилдүү мектептерде ушул китепке милдеттүү китепке бойкот кылган мугалимдер болгон. Демек бул дагы мындай айтканда эгемендикти сыйлабаган кишилердин империячыл бир каяшасы десе болот. Анан биз албетте окуу китептер улам жаңырып турат, себеби жаңы тарыхый факттар келип чыгат, же болбосо мына постсоветтик учурда деле улам жаңы инкылаптар чыгып атат, жаңы саясий окуялар болот, ошонун баары киргизилиш керек да. Дүйнөгө Кыргызстан улам тереңдеп кирип атат. Адам укуктары, демократия багыттары боюнча дагы жакшы маалыматтар бизде камтылган. Коңшу өлкөлөр, Казакстан менен Өзбекстанда дагы илгери кеткен, алардан салыштырмалуу биз адам укуктары маселесин ачык беребиз, терең беребиз. Бирок биздин артта калып жаткан да жактарыбыз бар. Бизде мисалы үчүн мурдагы КГБнын архиви толук ачыла элек да. Мына Болот Абдрахманов мырза жакшы изилдөө жүргүздү, бирок ошол архивди Украинадагыдай, Балтика оюндагыдай толук ачып салыш керек. Ошондо биздин тарыхыбыз мындан ары терең байыган деңгээлде болот эле да. Бирок улуу көч башталды десек болот. Анан жана сөзүңүздө абдан жакшы айтып кеттиңиз, бул китеп бир кишинин көз карашы менен бир китеп жазылат да, бирок жалпы параметри ошол кайсы автор жазса дагы билим берүү академиясы иштеп чыккан программанын алкагынан чыкпаш керек. Албетте кээ бир китепте айрым бир өңүттөрдө кемчиликтер чыкпай койбойт, бирок жалпы концепциясы боюнча бул мамлекеттик көз караш ушундай да. Бизде кыргыздын байыркы тарыхы бар, байыркы мамлекеттүүлүгүнүн тарыхынын этаптары бар, анан кыргыз элинин эгемендиги үчүн күрөшүнүн этаптары бар, анан маданий руханий мурасынын дагы ошо өз дооруна ылайык берген мөмөлөрү бар. Ушулардын баардыгын биз терең карап, бирок дүйнө тарыхынын бир бөлүгү катары карап чагылдырып келебиз.
Мына Мурат агай, сиздер түзүп атпайсыздарбы эми китептичи? Анан ошондо жанагы кыргыз тилдүү мектептерге өзүнчө, орус тилдүү мектептерге өзүнчө түзүлөбү же программалар окшош эле?
Программа бир түзүлөт. Анан баардык орус тилиндеги бизде 3-4 тилде окулат да азыркы мезгилде. Кыргыз тили көпчүлүгү, андан кийин орус тилинде, өзбек тилинде, анан анча мынча тажик тилиндеги мектептер бар. Расмий түрдө 4 тилде окутулат. Бирок программа негизги өзөгү кыргыз тилинде иштелип чыккан. Мына акыркысын айтсак, азыр биз Кыргызстанда 12 жылдык билим берүүгө өтүп атабыз да. Ошондо тарыхый билим берүүнүн структурасы өзгөрдү, мазмуну өзгөрдү. Ушул жерден өзгөчө өзгөргөнү мазмундук жагынан да. Биз мурда формациялык мамиле деген Советтер Союзундагы традиция боюнча келгенбиз. Ошондо мезгилдерге бөлгөн.
Аны ошого феодалдык доор деген айтылат.
Феодалдык доор, капиталисттик доор, социалисттик, коммунисттик доор деп бөлүнгөн. Ошого ылайык тарых китептердин аталыштары болгон. Байыркы дүйнөнүн тарыхы, ортолугун тарыхы дегендейчи.
Биз ошентип окудук да.
Ошентип окудук. Анан азыр биз цивилизациялык мамилеге толугу менен өтүп, формациялык мамиледен баш тарттык.
Бул
жерде таптык көз караш жок. Отурукташкан цивилизациянын мисалында байыркы Грециянын, байыркы Римдин, Европанын, ошонун ичинде Россиянын таасири менен биздин тарыхыбыз башкалардын көз карашы менен түшүндүрүлүп келген да. Биз азыр өзүбүздүн цивилизациялык мамиледе локалдык цивилизация теориясы менен алганда, ар бир цивилизация, көчмөн цивилизация, отурукташкан цивилизация бул ошол аймактын шарттарына, климатына ылайыкталып түзүлгөн, ылайыкташып жашаган табият менен таттуу мамиледе болупчу. Аны ошол менен бири бирине окшобогон, бири биринен өзгөчөлөнгөн цивилизациянын түстү. Мисалы үчүн көчмөн цивилизация айрым жерлерден отурукташкан цивилизациядан алдыга кетти. Ошондуктан чоң мамлекеттерди түзгөнүн айтабыз да. Ошол убакта ошол цивилизациялар элдер бири бири менен алака мамиледе болду, бири бирине таасир этип турду. Ошонун натыйжасында маданияттар аралашты. Ошондуктан каада салттарды бири бирибизге өздөштүрүп алдык. Кыргызстар башка бир элдерге өзү кандай бир деңгээлде таасир этсе, башка элдердин дагы таасирин алып турду деген нерсе да. Демек тарых элдер өзүнчө изоляцияланып, өзүнчө бөлүнүп өнүккөн жок деген нерсе да. Демек бүгүнкү күндө глобализациянын доорунда эч ак эле глобализация болгондугун, демек биздин тарыхтагы бүгүнкү негизги милдеттердин бири бул келечекте кыргыз эли мамлекетибизди сактап калабызбы, тилибизди сактап калабызбы деген сыяктуу маданиятыбызды сактап калабыз, каада салтыбызды, наркыбызды сактап, элдин өзгөчөлүгүн сактап калабызбы деген нерсе бүгүнкү күндө биздин тарыхый билим берүүнүн негизги маселелеринин бири болуп саналат да. Анан эми жогорку класстарда профилдик класс дегенди, билим берүү дегенди киргизип атабыз да. Бул мисалы үчүн тарыхчы болом дегендерге өзүнчө, тарыхчы болбойм дегендер өзүнчө деңгээлдеги сабактарды окуйт. Мына бүгүнкү биздин билим берүүдө кетип атканда, анан бул жерде мындай тарыхты момундай кылып нукта өзгөртөсүңөр, момундай саясий талаптардын көз карашында өзгөртөсүңөр деген эч кандай неге жок. Бизде эң негизги критерий бул илим, илимдеги маалыматтар ошону окуучулардын жаштык өзгөчөлүктөрүнө ылайыктап, деңгээлине ылайыктап, мисалы үчүн кичинекей балдарга өзүнчө, чоңураак балдарга өзүнчө деңгээлде тарыхты окутуу деген талап бар. Ошондуктан окумуштуулардын алдында эч кандай цензура койгон, тоскоолдук койгон критерийлер жок. Анан эң негизги талап, эгемен мамлекет өзүнүн тарыхын өзү жазыш керек, сырттан таңуулаган тарых болбошу керек. Биз сырттан башка мамлекеттер менен кызматташ мамиле түзүшүбүз мүмкүн. Ошондуктан мисалы үчүн Россия Советтер Союзун эле алып карасак, Советтер Союзу Россия империясынын мураскору деп тааныгандан баш тарткан. Ошондуктан Россия империясынын жөнүндө баягы өзгөчө 20-30-жылдарда аябай сынчыл мамиле болгон да. Ал эми СССР кулагандан кийин Россия Федерациясы бул Советтер Союзунун мураскорубуз деген таанып, анын мүлктөрү биздике калат, анын аласаларын биз алабыз, бересилерин биз беребиз деген милдет менен алганда, ошондуктан бүгүнкү Россиянын Россия империясына түздөн түз тиешеси жок. Ал башка доордо болуп өткөн окуяда. Ошондуктан биздин тарыхыбызды баяндаган учурда 100 жыл мурда болобу, 50 жыл мурда болобу, биз аны кандайдыр бир саясий окуялар менен же болбосо бүгүнкү күндөгү Россия Федерациясы менен байланыштырбашыбыз керек. Жана ал жана Крыловдун тамсилиндегидей мен быйылкы жылдын косусумун дегендей, булар башка доордун адамдары. Ал доордогу оош кыйыш окуяларга, мисалы үчүн 16-жылда көтөрүш басканга жасаган мыкаачылыктарга азыркы Россия Федерациясынын граждандарынын тиешеси жок. Бүгүнкү күндө кадимкидей мамилени түзөлү. Мисалы үчүн Европанын өлкөлөрү, Америкада айтсак, Патриот деген фильм бар. Бул Англиянын баскынчылык саясаты, колониялык саясаты жөнүндө болот. Бирок ал Америка менен Англиянын ортосундагы мамилени бузган жок. Франция менен Германия көп жолу дүйнөлүк согушта, эки дүйнөлүк согушта, башкасын айтпаганда дагы согушкан. Бир убакта жеңилген, бирде жеңип алган. Бирок бүгүнкү күндө эки мамлекет Евросоюзда ынтымактуу мамилени түзүп атат. Демек биздин өткөндөгү тарыхый окуяларыбыз бүгүнкү күндөгү мамилеге эч кандай таасир этпеши керек да. Саясатты ыштыруунун кереги жок деген.
Кадырман Азаттыктын угарманы, сиз Когунтук курмандыктары подкастын тыңдадыңыз. Анын коноктору тарых илимдеринин доктору Тынчтыкбек Чоротеген, Кыргыз Билим берүү Академиясынын доценти, педагогика илимдеринин кандидаты Мурат Иманкулов болду. Ошол эле подкасттын видео версиясы бар, ал үчүн Азаттыктын YouTube каналына баш багып туруңуз. Ошону менен уктурууларыбызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.